Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub, görüş artıq başa çatıb. Gürcüstanda həbs olunmuş müxalifət fəalları azad olunub. Pakistanın hökumət qoşunları yaraqlılara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında növbəti görüş olub. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Görüş Çexiyadakı Amerika səfirliyinin binasında keçirilib. Görüş yerindən Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Praqadakı görüşü artıq başa çatıbdır və artıq prezidentlərin kortejləri hazır vəziyyətə gətirilibdir. Yaxın dəqiqələrdə Xarici İşlər Nazirlərinin bir açıqlaması gözlənilir. Nalbandyanla Elmar Məgərovun və bu açıqlamayla nazirlər danışıqlarda hansısa bir irəliləyişin əldə olunub olunmadığı barədə məlumat verəcəklər. Bugünkü danışıqlarda Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın və Fransanın həmsədrləri də iştirak ediblər. Bu axşam belə məlumatları var ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül ilə də görüşəcəkdir. Lakin bu məlumatlar hələ ki təsdiq olunmayıbdır və yaxın dəqiqələrdə əlavə məlumat əldə edəcəyik.
Kənan Kazımoğlu. Bugün həmçinin Avropa Birliyinin Praqa sammitində şərq tərəfdaşlıq proqramına start verilir. Daha sıx siyasi və iqtisadi əlaqələrin qurulması nəzərdə tutulan bu proqrama 6 MDB ölkəsi, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Moldova və Belarus daxildir. Rusiya bu proqrama qarşı çıxır. İlham Əliyev mayın 6-sında həmçinin Çexiya prezidenti Vaslav Klausla görüşüb, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini prezident bildirib və Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın yaxından iştirak etdiyini vurğulayıb. Gürcüstanda həbs olunmuş 3 müxalifət fəalı azad olunub. Onlar 2 gün öncə ictimai televiziyanın jurnalistini döymək ittihamı ilə həbs olunmuşlar. Müxalifətçilərin azadlığa buraxılmasını Pravoslav kilsəsinin patriarxı 2-ci İlya xahiş edib. Patriarx deyib ki, bu gərginliyi səngidə bilər. Dünən həbsə etiraz edən aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşma olub. Nəticədə 30-a yaxın adam xəsarət alıb, polis nümayişi dağıtmaq üçün dəyənəklərdən istifadə edib. Polisin məlumatına görə aksiyaçılar polis binasına hücum eləmək istəyirmişlər. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin müavini Eka Zguladze bugün televiziyaya müsahibəsində bunları deyib.
Mən vurgulamaq istəyirəm ki, polisə hücum cəhdi çox ciddi cinayətdir və buna imkan verilməyəcək. Polis hansısa hücumun qarşısını almaq üçün tələb olunan qədər gücdən istifadə edəcək. Bu minimum güc olacaq, çünki ən azı dövlət və ümid edirəm ki, yürüyüş iştirakçıları da bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayırlar. Baxmayaraq ki, bugün mən buna şübhə edirəm.
Eka Zguladze. Bu həb hadisədən bir neçə gün əvvəl Gürcüstandakı hərbi hissələrdən birində komandanlığa itaətsizlik göstərilib. Bunun dövlət çevrilişinə cəhd olduğunu deyən Gürcüstan hökuməti hadisədə Rusiyanı günahlandırır. Rusiya ittihamı rədd edir. Moskva ilə Tbilisi arasında gərginlik artdığına görə Gürcüstan, Rusiya və Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya arasında bugünə nəzərdə tutulmuş görüş təxirə salınıb. Ötən ay tərəflər arasında keçirilmiş ilk görüşdə əldə olunmuş razılaşmaya görə növbəti görüş bugün olmalıydı, amma regionda atəşkəs rejiminə nəzarət edən Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, tərəflər görüşün yeri barədə razılığa gələ bilməyiblər. Ötən il Cənubi Osetiya ətrafında yaranmış münaqişə Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə ilə nəticələndi və bundan sonra Avropa Birliyinin vasitəsilə tərəflər arasında atəşkəs əldə olundu. Pakistanın hökumət qoşunları ölkənin şimal-qərbində Svat vadisində yaraqlılara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir. Hərbi hava qüvvələri talibansıların mövqeylərini bombalayıb, ölən və yaralılar barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Minlərlə yerli sakin döyüş zonasını tərk edib. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, vəziyyət gərgin olsa da Vaşinqton Pakistanına ordu yerləşdirmək fikrində deyil. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari dünən Vaşinqtonda Amerikalı həmkarı Barack Obama ilə görüşdə İslamabadın Əl-Qaida və onların müttəfiqləri ilə mübarizədə vədinə sadiq olduğunu deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunu ilə. Siz biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi həm saytdan azadlıqradios.az, həm də peyklərdən Türksat son zamanlar ən populyar budur və Hotbird bu tarixi ümumiyyətlə məqamdır. Amma bugünkü proqramda konkret olaraq aktual məsələlər barədə biz danışırıq və bu saatda Praga samiti haqda, üstə gəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü barədə. Biz çalışaraq Praga ilə canlı bağlantılar həyata keçirək və son məlumatları yaxın dəqiqələrdə öyrənək. Studiyamızın qonaqları isə analitik Hüseyin Bala Səlimov və Zirəqli qazetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov olacaq. Gələn saatda isə biz Azərbaycan qanunverici bazası barədə danışacaq. Belə təəssürat yaranıb ki, son zamanlar, hətta son illər konkretləşsək, qanunların sərtləşdirilməsi prosesi gedir. Hər şey inzibat xətalar məcəlləsindən başladı, sonra KİF haqqında qanun, telradiyayma haqqında qanun ortaya çıxdı, yəni dəyişikləri mən nəzər tuturam. Cinayət məcəlləsindən müəyyən dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. Və mayın 8-də Milli Məclisdə artıq dini etiqad azadlığı haqda qanun müzakirə olunacaq və bu qanunda dəyişikliklər barədə danışacaqlar. Əsas məsələ də konstitusiya. Hansı ki referendumdan keçdi martın 18-də 2009-cu ildə. Bu barədə hüquqşünas Erkin Qədirli və vəkil Adil İsmayılov danışacaq. Onlar gələn saatda studiyamızın qonaqları olacaqlar. Əlaqə vasitələrimiz 050 kod ilə 744-10-17 nömrəsi. Mobil telefonlarınızdan siz suallarınızı, fikirlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 050 kod ilə 744-10-17. Və üstə gəl elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızdan analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov artıq xeyirləşiblər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Və biz Praqa gəlin bağlanaq. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyev bizimlə telefon xəttindədir. Kənan, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo? Bağlantı kəsildi və biz yaxın dəqiqələrdə bu mənanı sazlardan qaldıracaq. Amma xatırladım ki, Praqada mayın 7-si Praqa samit keçirilir. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsünün leqallaşdırılması, yəni müəyyən bir sənədlərin imzalanması ətrafında görüş. Düzdür, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı istəkləri tam şəkildə, yəni ölkə rəhbərləri səviyyəsində təmsil olunma problemi ilə rastlaşıb. Belarus və Moldova ölkə rəhbərləri ilə təmsil olunmur. Digər ölkələr isə Azərbaycan, həm də Ermənistan və digər ölkələr, Ukrayna və Gürcüstan da bu məsələdə iştirak edirlər. Kənan Əliyev ilə biz əlaqə saxladı. Hazırda Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri ilə. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtı xeyir ki, ya.
Yeni nə baş verir? Prezidentlərin görüşü bitibmi və hər hansı bir açıqlamalar var mı?
Bəli, prezidentlərin görüşü bitib, bunu tam əsaslıqla demək olar. Çünki bir dəqiqə əvvəl prezident Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Praqadakı səfirinin gələcəyini tərk elədi, öz maşınına mindi və hal-hazırda Xarici İşlər Nazirlərinin və həmsədrlərin açıqlaması gözlənilir. Jurnalistlər dəvət olunur bu toplantıya. Görüş başa çatıb, görüşün təfərrüatları haqqında indi bir neçə dəqiqədən sonra məlumat veriləcək.
Görüş əsnasında hər hansı bir açıqlamaları qabaqlayan bir bəyanatlar səslənirdi mi?
Açıqlama, indi bu dəqiqə, bu jurnalistlər dəvət olundu. Karacahan karşısına ve demək olar ki, bir neçəkdən sonra bəyanat veriləcəkdir və hadisələri qabaqlamayaq, bəyanatı gözləyək. Gəlin bir harasa 15 dəqiqədən sonra bir də qoşulaq efirə və son məlumatları işdən sonranın dinləyicilərinə çatdırıq.
Nə oldu, təşəkkürlər.
Hələ demək olar ki, görüş başa çatıb və indi biz nəticələr haqqında məlumat alacaq.
Səbirsiz də gözləyirik. Gələn təşəkkürlər. Yaxın dəqiqələrdə həmin bu briefing keçiriləcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin müəyyən bir açıqlamaları olmalıdır. Əldə gözlənti belədir. Amma bu məsələyə skeptik yanaşmalar da var. Və biz veriliş ərzində müxtəlif fikirlərlə rastlaşacağıq. Hüseyin Balabəy, ilk sualım sizədir. 10-15 dəqiqədən sonra müəyyən bir ilkin məsələlər ortaya çıxa bilər, əgər ortaya çıxa bilərsə. Hər yəmiş ki, ortaya çıxa bilərmi nəsə? Yəni, müəyyən bir yenilik gözləməyə dəyərmi?
İman ilə eləməyər biz möcüzələrlə yaşamır olsa, möcüzələrlə inanmır olsa, yəni, qeyr-adi heçini gözlənilmir. Yəni, bu, mənə şəxsi fikrimdir. Bu, bir Heydər Əliyevlə, tək ki, Kaçaryanın görüşü olurdu vaxtı ilə. Sonra indi İlham Əliyev, Seyir Şarkıçılarla görüşür. Artıq nə qədər müddət keçir? 16, bəlkə 20 ildir bu konfliktin tarixi. Bu bayımda mən belə pesimistəm. Ola bilsin, kimlərsə mənim mövqeyim bölüşmür. Bilirsiniz, yavaş-yavaş tədricən Azərbaycan belə bir adaya çevrilir dünyada. Dünyada yavaş-yavaş bir tədricən bir adaya çevrilir. Bunu da inanmıram ki, bu vəziyyət uzun müddət davam edə bilər. Məsələn, biz hansı dəstəyi şey eləməliyik ki, niyə görə biz İlham Əliyevə inanmalıyıq? Bax, 2003-cü ildən bura bu tərəfə prezidentdir. İndi də ələ gələcəkdə də olmaq istəyir. Yəni, o bizə elə bir əsas verilmir ki, deyək ki, İlham Əliyev və onun komandası bu problemi həll eləyəcək. Sadəcə, müəyyən mənada Yeni Azərbaycan Partiyasına yazığım gəlir ki, onlar bir tərəfdən əbədi hakimiyyətə can atırlar. O bir tərəfdən əbədi problemlər var. Əbədi problemlər var. O, bunları həll eləmək, bir də cavab vermək lazımdır. Nə vaxtsa bu cavab olacaq. İndi tutaq ki, biz Azərbaycan praktikasında son seçkini götürsək, Qarabağla bağlı hər hansı ciddi bir şey deyilmədi. Ümumiyyətlə bilirsiniz, yəni o siyasətdə müttəfiqlər, silah sursat, ərazi, ərazinin forması geosiyasətdə, xüsusən Azərbaycan üçün bu tezisdə. Amma mənim fikrim budur ki, bilirsiniz, o pragmatizm yoxdur bizim millətdə bir qədər. Milli pragmatizm çatışmır.
Yəni, söz söhbət cəmiyyətdən gedir, yoxsa siz ölkəni təmsil edənlərdən deyirsiniz?
Həm ölkəni təmsil edənlərdən, həm də yəni, cəmiyyətdə müxalifətdən də söhbət edir ki, biraz pragmatik olmaq lazımdır. Bax, məsələn, gürcülərə baxaq. Vaxtı ilə gürcülər özləri getdilər, Rusiyanın qəbul elədilər. Qəbul edilər Rusiya. İndi gürcülər Rusiyadan qaçırlar. Artıq uzaqlaşma mövqeyi tuturlar. Nəyə görə? Çünki Rusiya əvvəlki Rusiya deyir və Gürcüstana indiki Rusiyada lazım deyir. Yəni, proseslər sağlam istiqamətdə geçsəydi, biz bunları müşahidə edərdik. Yəni, sadəcə o təbliğat üçün, yəni Minsk qrupunun üzvləri üçün tema verilir. Bundan başqa, bunu başqa cür adlandırmaq olmaz. Axı, neçənci dəfədir ki, həmin Mirki Brazia deyir ki, bax, bu illəri həll olunacaq məsələ, bax, bu il həll olacaq. Axı, illər keçir axıraq, heç nə də həll olunmur. Yəni, bu baxımdan mən biraz pesimistəm.
Aynen, Hüseyin Bala Səlimov fikirləridir. Burak Bey, sizin gözləntiləriniz, yəni, bürüşürsünüz mü Hüseyin Bala Bey ilə, yoxsa müəyyən bir nikbinlik var sizin fikirlərinizdə?
Bilirsiniz, mən hər halda müəyyən qədər bir nikbinəm, söhbət İlham Əliyevdən getmir hər halda. İlham Əliyevin nə cür prezident olmasından, nə cür hakimiyyəti idarə etməsindən getmir. Yəni, bu ayrıca bir mövzunun, ayrıca bir söhbətin mövzusudur. Söhbət bir qədər başqa məsələlərdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, heç də bu dövrdə, məsələn, mən keçən 20 ili nəzərdə tuturam, heç də həmişə biz sülh sazişindən eyni məsafədə, uzaqlıqda olmamışıq. Mən yada salmaq istəyirəm, 99-cu ildə Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi həddindən artıq yaxın idilər. sənəd hazır idi, imzalama hazır idi. Strop Talbot'un məlum separat danışıqları var idi. Separat danışıqları var idi. Çəhətdin artıq yaxın idi, lakin baş verən faciə, Gürcistan parlamentində baş verən faciə, yəni qanlı qətillər və Azərbaycanda bir neçə nəfərin istifaya getməsi bunun qarşısını aldı.
Rabbi, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Sözünüzü kəsirəm. Kənan Əliyev xidmətimizin əməkdaş telefon qatındadır və bizə qoşulur. Hansı bir yeniliklər ortaya çıxdı mı, Kənan? Buyur, efirdəsin.
Yəni, sonuncu yenilik, Zəbəy, odur ki, nə prezidentlər, nə də ki, xarici işlər nazirləri mətbuat üçün heç bir açıqlama verməyəcəklər. Açıqlama yalnız ATƏT-in 3 həmsədrindən gələcəkdir və bu dəqiqələrdə jurnalistlər onların podiuma yaxınlaşıb danışıqların yekunları ilə bağlı hansısa bir bəyanat verməsini gözləyirlər. Bu artıq jurnalistlər arasında belə bir fikir yürütməyə əsas verdi ki, çox güman ki, bu danışıqlarda heç bir ciddi irəliləyiş əldə olunmayıbdır və həmsədrlər növbəti danışıqların yəni prosesi haqqında qısa məlumat verəcəklər və Praqa danışıqlarına bununla da nöqtə qoymaq olar. Amma gəlin yenə də hadisələri qabaqlamayaq, görək həmsədrlər nə deyəcəkdir və yaxın 2 dəqiqə ərzində onların bəyanat verməsi gözlənilir. Lakin mən bir şey təkrar etmək istəyirəm ki, nə Prezident Əliyev, nə Prezident Sarkisyan, nə də ki, Nalbandyan və Elmar Məmməgərov mətbuat üçün danışıqların yekunları ilə bağlı heç bir açıqlama vermədilər və Amerika səfirinin Praqadakı qərargahını tərk edənlər.
Təşəkkürlər Kənan. Çox sağ ol. Gözləyəcək biz son məlumatları. İndi burada podium məsələsi ortaya çıxdı. Kimiz qrupunun həmsədləri podiumu çıxacaqlar. Hüseyin Bulbay, əlavəniz buyurun.
Burada bir qədər bir məsələ aydınlaşmır. Yəni söhbət ondan gedir ki, yəni nə olub, nə dəyişib ki, məhz bu il deyirlər ki, bu il Qarabağ problemi həll olunacaq. Yəni şəraitdə nə dəyişib? Şəraitdə nə dəyişib? Tutaq ki, hakimiyyətin hakimiyyət bizim istədiyimiz mənada güclüdürmü? Və yaxud da ki, müxalifət güclənimmi? Və yaxud da ki, beynəlxalq geosiyasi müstəvini götürsük və yaxud orada Azərbaycan özünə yaxın dostlar tapınmı? Biz bilirik hamımız ki, Türkiyə ilə vəziyyət hansı gərgin vəziyyətdədir? Sadə bəyanatları verməklə iş bitmir. Ən dəhşətlisi, mən baxmam, mənə bir vətəndaş kimi çatmır. Bu şeyləri siz indi gizli saxlayırsınız. Qarabağ, Praqa danışıqlarını gizli saxlayırsınız. Madriddə nə olur, gizli saxlayırsınız. Moskvada nə olur, hamısı gizli saxlayırsınız. Yaxı, bir gün bu cəmiyyətin solunun üstünə sıxacaq axı bu təkliflər. Onda nə deyəcəklər bəs? Onda sözləri nə olacaq?
İş işdən keçəcək bəlkə o zaman?
İş işdən keçəcək, millət yoxdur yəni, cəmiyyət yoxdur yəni. Bizim millətimizi, mən güman eləmirəm ki, indi seçkilərdə də zaten uzunsa o da elə şeylər var ki, millət onların qurban verilməsindən dünyasında razı olmaz. Mən buna şəxsən əminəm buna. Yəni, bax, bu, axır Ermənistanın özündə, Ermənistanda belə deyil, parlamentdə hesabat verirlər, parlamentdə komissiya var, daim Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olur. Bizim parlamentdə Dağlıq Qarabağ, Qarabağ komissiyası yaratmadılar ki, biz onsuz da hamımız Dağlıq Qarabağla məşğul. Belə məntiq, belə birisiz, yəni, o, görünməyən şeydir, bu, göründür. Siz qanunvericilik, növbəti saatdə qanunvericilikdən danışacaqsınız. Hansı qanunvericilik? Qanunda nəzərdə tutulub ki, jurnalistika üzrə ki, ombudsman təyin olsun. Niyə bu vaxta qədər tələb olmur? Konstitusiyada var ki, Azərbaycan hərbi doktrinası olmalıdır, bütün dövlətlər kimi, Milli Məclisə təqdim eləməlidir prezident onu. Bunlar heç biri olmur. Ondan sonra ona görə biz nəyə inanaq, axı? Nəyə inanaq?
Rauf bəy, buyurun fikrinizi davam edin və müəyyən bir dəyişikliklər oldu mu bu fikirlərdə? Kənan bəyin və Hüseyin Bala'nın sözü.
Hüseyin Bala, belə deyəsən, ürəyini boşaldı.
Ama yox, hər halda o fikirlər.
Pragmatizmə çağırır, ancaq təəssüf ki, çox emosional münasibət bəstəyir.
Necə buna soyuqanlı yanaşmaq? Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən.
Azərbaycan vətəndaşları da soyuqqanlı yanaşmağı bacarmalıdır. Xüsusilə də müəyyən problemlərin həllində öz fikirlərini söyləməyə cəhd edərlər və yaxud da problemlərin həllinə təsir göstərmək istəyən şəxslər soyuqqanlı yanaşmağı bacarmalıdır. Mən deyəsən, dedim ki, söhbət İlham Əliyevin nə cür prezident olmasından və nə cür hakimiyyəti idarə etməsindən getmirdi mənim fikirlərimdə. Mən onu demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, bu danışıqlar prosesində bir neçə dövr olub ki, ha bax, doğrudan da tərəflər sülh-sazişə nizamlarına yaxınlaşıblar. O demək deyildi ki, onlar xoşməramla, öz xoşməramla və yaxud öz iradələri çərçivəsində bu söz sonrasını imzalama yaklaşmışlar. Yani çok güçlü təzikler olurdu. Harici təzikler üç növbədə olurdu. 99-cu il həmin o təzikler idi. Sonra QVST idi. Həttindən artıq yaxın idilər. Və bu mərhələ də təxminən ona oxşar mərhələdir. Ya onlar imzalayacaqlar neysə bu il ərzində, ya da ki, yaxın aylarda, bir iki ay ərzində həmsədirlər növbəti bir bəyanatla çıxış edəcəklər. Necə ki, Bariş və Buxarəst danışıqlarından sonra çıxış etməyə məcbur oldular ki, prezidentlərdə siyasi iradə çatışmır. Çatışmır, sənəd var, o sənəd optimal sənəddir. Mən düşünmürəm ki, o vaxt müzakirə olunan sənədlə indiki müzakirə olunan sənəd ərzində yerlə göy arasında fərq var.
Yerin göy arasında olması herhalde müəyyən fərq olmalı.
Xırda fərqlər var. Yəni ki, 15 il ərzində, 15 il ərzində bir neçə variant düşünülüb tapılıb da və o variantlarda ancaq müəyyən elementləri dəyişmiyorlar. Müəyyən elementlərə nəsə yeniliklər gətirmiyorlar. Ancaq ümumi şəkildə həmin variantlar mövcuddur. Artıq 89, 98, 99-98-ci illərdən bütün o variantlar mövcuddur. Bu paket variantıdır, ümumi dövlətdir və mərhələlər variantıdır. Hı hı. Bu variantlar mövcuddur, onlardan önce elementləri bir sıra dəyişikliklər olaya bilər. Söhbət ondan gedirdi. Bugün xarici maraqlar var. Xarici bu maraqların bəlkə üstə düşməyən xarici maraqlar var. Məsələn, mən düşünürəm ki, bugün üçün Amerika Birləşmiş Ştatları üçün və Avropa Birliyi üçün münaqişənin həlli vacibdir və onlar bunun marağındadırlar. Yəni, bir şey nəzərə almaq lazımdır da, biz Azərbaycan haqqında bəzən həddindən artıq ağız dolusu danışırıq, belə çox pafoslu danışırıq və s.
Hələ bildim deyəcəksiniz ki, Azərbaycan içində olduğumuza görə və hər şey gördüyümüzə görə.
Yox, ağız dolusu pafosla danışırıq ki, Allah elə bil ki, biz bir dünyanın nəsə bir bütün problemlərini həll etməyə qadir bir dövlətik və s. və ya da təsir göstərmədir.
Yaxşı, biz deyəndə onu kimi nəzərdə tuturuq?
Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Rəhbərlər bir qədər fərqli məsələlərdir. Azərbaycan haqqında bu cür danışırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan özü özlüyündə çox balaca dövlətdir. Və balaca dövlətlərin əhəmiyyəti yalnız bir sıra hallarda olur da, onların dünya üçün əhəmiyyəti, böyük dövlətlər üçün əhəmiyyəti və yaxud da ki, güc mərkəzləri onların məhz geosiyasi durumu ilə, yerləşməsi ilə bağlı olur. Məsələn, bugün Gürcüstan, balaca bir Gürcüstan az qala Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında böyük bir münaqişəyə səbəb olan bir elementə çevrilib. Xırdadır. Ancaq onun təsir imkanlarından deyil, onun yerləşməsi ilə bağlıdır. Və bugün bir şey nəzər almaq lazımdır ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada həll etməli olduğu çoxlu problemlər var da. İran problemi var, daha vacibdir ilk nəzərdən. Sonra tutalım, Koreya problemi var, nüvə problemlərini mən sizə daladım, tutalım. Sonra Pakistandakı Pakistan-Afqanistan problemi var, Hindistandan bağlı problem, Oregonla bağlı problemlər. Yəni çox qlobal problem, böyük problemlərdir. Hı-hı. Amma bugün Amerika administrasiyası və dövlət katibi səviyyəsində vaxt ayırır, Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşür.
Deməli, pafos deyil.
Bu, yəni ki, bizim təsirimiz deyil. Hı. Bizim təsir, bizim geosiyasi yerləşməyimizin təsiridir. Biz özümüz təsir göstərir, bizə daha çox təsir göstərə bilirlər. Biz faktik olaraq təsir obyektiyik. Təsir obyekti həm Rusiya tərəfindən, həm Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, həm Avropa biri. Bizim nazımızla oynamırlar. Görüntüdür bunların hamısı. Ki, bax, sizin çox vacib yeriniz var, siz çox vacibsiniz. Biz yox, bax, bu coğrafi, ərazi vacibdir. Ərazinin vacibliyi var bugün üçün. Və sabah bu olmaya bilər. Ona görə də, məsələn, də Amerikanın bir ştatı qədər olmayan bir ərazi, mən Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan birlikdə götürürəm. Bugün belə diqqət mərkəzindədir. Müvəqqəti olaraq, ancaq diqqət mərkəzindədir. Mən o baxımdan yalnız dedim ki, bugün maraqlar var. Sözsüz ki, bu maraqların toxuşması da var. Mən dedim ki, Rusiya faktoru var. Rusiya faktoru, məsələn, Mənim üçün çox dünənki xəbərlər çox belə gülünc Ermənistan mövqeyi. Gürcüstanda NATO təlimlərində
qatılmama.
Xarici İşlər Naziri təxminən bəyanatdan çıxış elədi ki, Gürcüstanda daxili siyasi vəziyyət həddindən artıq gərgindir, qarma qarışıqlıqdır. Biz bu şəraitdə iştirak etmək istəmirik.
Yəni Latviyanın səbəbi daha inandırıcı görünür də, pul yoxdur.
İstəmirik. Başa düşmən Gürcüstan daxili siyasi vəziyyətinin NATO təlimlərindən dəxli var, ancaq hər halda. Hər halda bir qədər nəsə də üzü sulu oyundan çıxmaq təsiri bağışlayırdı. Ancaq görünür, bir qədər əlaqələndirmə problemi var Ermənistanda, müəyyən nazirliklərin bir-biri digərinə. Müdafiə naziri tamam başqa bəyanatla çıxış elədi ki, NATO-nun baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, Qazaqlı Qarabağ münaqişinin ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll olunmasına bəyanat verir, biz ona görə iştirak eləmirik. Bu, ümumiyyətlə, gülüncə idi, çünki gülüncə idi, bu publikaya ünvanlanmış idi, ictimai fikrə ünvanlanmışdı, siyasətlə məşğul olanlarla ünvanlanmamışdı, hadisələri izləyənlərə ünvanlanmamışdı. Çünki hadisəni izləyənlər bilirlər ki, NATO bir struktur kimi, bir təşkilat kimi həmişə bu mövqeydən çıxıb. NATO Parlament Assambleyasının bu haqda xüsusi qətnaməsi olub. NATO dövlət başçılarının sammitinin xüsusi bəyanatı olub ki, postsovet məkanındakı bütün konfliktlər ərazi
çərçivəsində
həll olunmalıdır. Bu yeni bir şey deyildi. NATO-nun baş katibi sadəcə olaraq NATO-nun bir struktur kimi tutduğu mövqeyi, özə dövlət başçıları səviyyəsində təsbit olunmuş mövqeyi, sadəcə olaraq növbəti dəfə səsləndirib, heç nə eləməmişdi. Və həmin mövqe ola ola Ermənistan dəfələrlə NATO təlimlərində, o cümlədən Gürcüstanda, hətta deyəsən bir dəfə Azərbaycanda olanda NATO təlimlərində deyəsən iştirak eləyib. Və bunun üçün problem olmuyor. Və bu gün birdən-birə deyir ki, onda deməli NATO ilə bütün əlaqələri pozmaq lazımdır, əgər bu arada. Bu onu göstərdi ki, məhz Rusiyanın təsiri, Rusiyanın təsiri başqa bir artıq faktor yox idi. Məhz Rusiya, Ermənistanı hərbi müttəfiq kimi NATO təlimlərdə iştirakına, xüsusən Gürcüstandakı iştirakına, hətta NATO kəskin reaksiyası hamımızın yanına yadındadır. Məhz bu Rusiya faktorun Ermənistana NATO təlimləri iştirakdan imtina etməyə məcbur etdi. Çünki bu aydındır. Və hansı Rusiya təsiri, əgər tutalım ki, Rusiya hesab edə bilər ki, münaqişənin həlli onun siyasi maraqlarına cavab vermir. Lavrovun dediyi kimi, regionda geosiyasi qüvvələr nisbətini pozacaq münaqişənin həlli şərtləri, onda Ermənistana təsir imkanları var. Mən heç də demək istəmirəm ki, Azərbaycan heç bir təsir. Azərbaycana açıq təsir imkanları kifayət qədər məhduddur Rusiya tərəfindən, ümumiyyətlə xarici qüvvələr tərəfindən bir baxımdan bu var. Amma məsələn, Azərbaycanda son dövrlər baş verən təraqlar nədir? Bu, bəlkə qapalı, necə, üstörtülü təsir vasitələrdir. Yəni ki, ünvan təsir obyekti məlumdur, tam ki, ölkənin rəhbərliyi ola bilər və yaxud da nəsə ola bilər. Yəni, bu xəbərdarlıq da ola bilər. Yəni, çünki bu cür təraqlar, xüsusən ictimai rezonansa səbəb olan təraqlar, indi biz bilirik ki, artıq hətta hakimiyyət nümayəndələri, hakim partiyanın nümayəndələri etiraf edirlər ki, bu təraqdır. Heç vaxt səbəbsiz törədilmir ictimai rezonansa. Onların həmişə bir məqsədi olur. Əgər bu məqsəd açıq elan edilmirsə, deməli, həmin məqsəd başqa yollarla, başqa yollara nail olunmaq üçündür. Yəni ki, teraq başqa bir siyasi məqsədlə açıq elan edilməsi mümkün olmayan siyasi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün. Azərbaycanda da bu təsir vasitələri var. Mən Hüseyin Balabəyin bir fikrinə razıyam ki, bəli, Azərbaycan həddindən artıq bir sıra hallarda siyasətlə, diplomatiyayla bir də ki, publik siyasi fəaliyyətlə, publik, yəni cəmiyyətdə ünvanlanmış siyasi fəaliyyəti həm politoloqlar səviyyəsində biz qarışdırırıq, həm siyasətçilər səviyyəsində qarışdırırıq, həm dövlət siyasəti səviyyəsində qarışdırırıq və Türkiyə ilə ki, son qalmaqal, Ve bu qaraşdırmanın müəyyənləşdirməmənin səbəbindən doğur.
Rauf Mirqadın fikirlərdir. Hüseyin Bela Səlimov da studiyamızdadır. Biz müxtəlif digər fikirləri də öyrənməliyik. Telefon xəttində politolog Mübariz Əhmədoğlu qoşulur. Firminizə Mübariz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Mübariz bəy, biraz bundan əvvəl Praqadan məlumat gəldi ki, prezidentlərin görüşündən sonra xarici işlər nazirləri heç bir açıqlama verməyəcək. Yəni çünki ki, görüşdən əvvəl məhz belə elan edilmişdi ki, proses protokol yəni belə tərtib olunub ki, xarici işlər nazirləri açıqlama versin. Bəlli oldu ki, bir müddətdən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri açıqlama verəcəklər. Nə düşünürsünüz bu barədə Mübariz bəy? Yəni bu o deməkdir ki, oturdular, siyasi ittiham və siyasi komplimentlər bir-birinə tərəflər söylədilər və dağılışdılar və heç nə baş verməyəcək. Yoxsa çox ciddi bir məsələ baş verib və belə deyək, ATƏT-in Minsk qrupunun funksiyasına uyğun olaraq və ATƏT-in Minsk qrupunun gördüyü işlərin bir nəticəsi olaraq məsələ onlar açıqlamalı olacaqlar bu çox vacib olan hər hansı bir açıqlamanı. Necə düşünürsünüz?
Mən başa düşürəm son dövrlərdə ümumiyyətlə bu vasitəsizlik missiyası başlayandan bəri bu ən çox hazırlığın aparıldığı görüşdür. Yəni bu görüş ərəfəsində xeyli hazırlıq aparıldı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bir 4 dəfə regionda oldular. Xarici işlər nazirləri görüşdülər. Hətta başca məsələ ilə bağlı xüsusi mövzu ilə çıxış elədi. Yəni həssiz çox işlər görülüb. Eyni zamanda çox vacib məsələlərdə də budur ki, İstefa Merkantik'den biraz önce açıklama verdi ki, yani altılı formatında yeni bir görüş geçirilecek. Yani Amerika ve Rusya, Türkiye ve İsveçre, Azerbaycan ve Ermenistan. Yani bu altılı formatında. Yani bu diyen şeydi ki artık bu görüş hem danışıkların hansı yolla devam ettirilmesi məsələsini həll edəcək. Eləcə də çox böyük ehtimallə vasitəçilik missiyasının özünün ola bilər taleyini həll edəsin. Yəni, əgər Minsk qrupu 15 ildir, bu işlə məşğuldur, 15 il ərzində, 16 il ərzində ciddi bir şey əldə edə bilməyibsə, nə qədər məqsədə uyğundur ki, bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu deyək ki, bu işi davam elətdirsin. Ona görə mən belə başa düşürəm ki, madam prezidentlər görüşdən sonra açıqlama verməyiblərsə, bunu Xarici İşlər Nazirlərinin üstünə belə deyək qoyublarsa, Xarici İşlər Nazirləri də açıqlama vermirlərsə, bu artıq məsuliyyət məsələsidir. Yəni iş, əməl ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinindir. Qoy onlar özləri öz gördükləri işin nəticəsinə qiymət versinlər və bilsinlər ki, bugünə qədər Ermənistanı himayə eləyə-eləyə hansı bir vəziyyət yaradırlar. Ona görə yəni mən anladığım budur ki, ola bilər ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsiliyi də taleyi həll olunsun indi.
Oo, təşəkkürlər Mübariz bəy. Çox son fikirlərinizə görə minnətdaram. Mübariz Əhmədoğlu idi politoloq və sonda çox diqqət cəlbedən bir ifadə işlətdi ki, hətta bu gün bəlkə də Minsk qrupunun taleyi həll oluna bilər. Ha Hüseyin bəy.
Yəni, nədən aslında? Bu da bir orijinal bir hadisədir. Danışımız da Azərbaycanda Rauf bəy dediyi kimi yəni orijinal bir hadisə deyil Minsk qrupunun. Dəfələrlə ən yüksəkləri politoloqlar, siyasətçilər arasında Minsk qrupunun deməli missiyasından əl çəkmək haqqında təklifləri olub. Yəni bu yeni bir təklifdir. Yeni bir təklifdir. Ermənilər də bilirsiniz yəni biz biraz o beynəlxalq siyasətdə ümumiyyətlə humanitar siyasətdə bir qədər stereotiplərlə yaşamaq söhbəti, stereotiplərə inanırlar, çox inanırlar. Məsələn, istər-istəməz bilirsiniz də o, bax, isim Azərbaycanlı tutaq ki, o bir tərəfdən Pakistanlı. İstər-istəməz bu müəyyən bir yaxınlıq yaradır, müəyyən bir yaxınlığı ifadə edir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, yəni, bizə qarşı bir etibarsız münasibətdədirlər. Onlar həmişə erməniləri bizdən daha sivil, daha mədəni, güya qədim mədəniyyətə malik olan bir xalq hesab edirlər. Biz hələ inandıra bilməmişik ki, axı bizim də falan falan işlərimiz var, bizim də falan sahədə xidmətləri olan insanlarımız var. Yəni, o stereotip məsələsi beynəlxalq siyasətdə çox bir. O da adı insan psixologiyasından əmələ gələn şeydir. Məsələn, siz müsəlmana daha çox etibar edərsiniz, yoxsa tutaq ki, ingilisə. Yəqin ki,
yəni şuuraltı mexanizm,
şuuraltı mexanizm. Yəqin ki, siz də o müsəlmana daha çox rəğbətlə bəsləyirsiniz. Yəni belə stereotip yerlər var. Var və həmişə də olacaq. Çalışmaq lazımdır ki, onlara qarşı onları dağıdasan, o stereotip meyarları. Yeni meyarlar formalaşsın. Yəni buna çalışmasa, yəni
böyük, çoxlu suallar elə cavabsız olaraq qalacaq. Hikmət adlı dinləyicimiz yazır ki, ərazisi işğal olunan ölkə hansı kompromissə gedə bilər? Mənimlə gəlir təqsiri özümüzdə axtarmalıyıq. Bunu Hikmət yazır. Rauf bəy, deyilənlərə və bu fikrə münasibət.
Bilirsiniz, mən bir qədər yenə də ifadə işlətdim. Siyasətlə, diplomatiyanı və ictimai fikrə ünvanlanan məsələləri bir-birindən qarışdırmaq lazımdır.
Kim yaradı Murad bəy?
Yox, bir dəqiqə.
O hierarxiyanı kim yaradı? Kim yaradı bu? Hansı kitabda, politologiya kitabında və artısını oxumusunuz? Biz deyirik bu yaradı.
Bax, mən doğrudan da onaqla inanmıram ki, onaqla inanmıram ki, bütün bu qüvvələr Ermənistanı bəsləyiblər, dəstəkləyirlər və s.
Bütün qüvvələr yox.
Yox, söhbət Minsk, bugün də Minsk qrupu həmsədrlərində olan dövlətlərdən gedir. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya. Söhbət maraqlardan gedir. Və maraqları reallaşdırma yollarından gedir. Qalan şeylər isə, bəli, material yazılanda, jurnalist material yazılanda, sifarişlə yazanda və yaxud da siyasətçi, müxalifətdə olan siyasətçi və yaxud da ictimai xadim, məsələn, Koks kimi ictimai xadim. Çıxış eləyəndə deyir ki, bu qədim xristiyan dövlətidir. Bəli, ictimai fikirdə o yer edilir. Amma orada mexanizmdir ki, mən siyasətimi reallaşdıranda bir siyasətçi kimi həmin faktordan istifadə etmək mənə maraqlıdırsa, mən bunu edirəm. Maraqlısa. Mən başqa misal gətirə bilərəm də, yaxşı, Kosova. Serblər xristianlar idi, maraqlar o xristian serblərdən üst-üzə düşmədi, onların ərazisini sadəcə olaraq aldılar. Bu normaldır və tamamilə başqa onda faktorlardan istifadə elədilər, genosid, humanitar faciə və s. və ilaxır. Çünki orada artıq dini faktordan istifadə etmək bir qədər çətin olacaqdı, hər halda xristian dövləti idi, xristian dövləti idi. Lazım, bugün... Əgər sabah bütün dünya Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Kosova müsəlman dövləti və bu yaxınlarda Albaniyada müsəlman dövlətidir, qəbul olunacaq. Və tamam başqa kriteriyalardan yanaşacaqlar. Eyni zamanda həmin o Sarkozi, hansı ki, Albaniyanın bir Avropa Birliyinin üzvü kimi, Avropa Birliyinə üzvülük haqqında zəif, balaca, dağılmış, Albaniyada olmuşsunuz, mən bilmiyorum, balaca dağılmış bir ölkədir. Ümumiyyətlə, məsələn, Azərbaycan doğrudan da onun yanında həddindən artıq inkişaf etmiş ölkədir. Albaniyanın təqdir eləyir Avropa Birliyinə qabula. Deyir ki, yox, Türkiyənin qabul olunmasının da mən mövqeyimi dəyişməmişəm. Bu maraqlardır. Maraqları nə ilə biz cəmaatın beynində hansı stereotiplərdən yer edirik, hansı stereotiplərdən mövcud, əsrlər boyu mövcud olan klişələrdən, stereotiplərdən o tamam başqa məsələdir. Və sabah lazım olacaqsa tamam başqa mexanizmlərdən istifadə olunacaq. Və bugün bir şey anlamaq lazımdır da, bax, Rusiya dəstəkləyir, düzdür. Erməni faktoru uzun müddət Türkiyə qarşı istifadə olunub. Olunub. Və bu maraqlar çərçivəsində istifadə olunub. Ona görə yox ki, ümumiyyətlə, türklər müsəlmandır, mən müsəlman. Osmanlı imperiyası olub dünyaya meydan oxuyan, Osmanlı imperiyasının dağıdılmasında bütün Avropa maraqlı idi. Və bu faktordan istifadə olunub, bu siyasətdə nə qədər iyrənc olsa da, ümumiyyətlə, ikili standart deyil. Bu, riyakarlıqdır, bizim dediyimiz kimi real siyasətdir, pragmatizmdir, insanları qurban verməkdir, o cümlədən erməniləri Türkiyədə qurban vermək idi həmin siyasət və s. və ilaxır. Yəni ki, mən bir şey eləmək istəyirəm ki, yəni ki, burada maraqlardan söhbət gedir. Bugünkü maraqlar çərçivəsində hansı yolla olursa olsun, bugün hesab eləyirlər ki, tam ki Avropa Birliyində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında münaqişə həll olunmalıdır. Bu bir sıra layihələrin, həm maraqların həyata keçirilməsinə mane olur. Reallaşmasına mane olur. Rusiyanı mən deyəndə ki, Rusiyanın maraqları bir qədər fərqlidir. Və Rusiya ilə nə cür dil tapmaq mümkün olacaq? Nə cür heç olmasa onun negatif rolunu neytrallaşdırmaq lazım olacaq, mümkün olacaq. Bu artıq məhz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında.
Bu vaxtda biraz da sonra danışarıq. Kenan Əliyev, Azərbaycan xidmətinin rəhbəri bizimlə telefon xəttindədir. Kenan, canlı efirdəsən, buyur. Hər hansı bir yenilik açıqlamalar oldu mu?
Yenilik, belə deyək, sülh danışıqlarında yenilik yoxdur. Yəni, yenilik odur ki, həmsədrlər əvvəlki optimizmini nümayiş etdirirlər, yəni niçbirliyini nümayiş etdirirlər. Matthew Braza, sonra Fransalı həmsədr, Bernard Fassiye və Yuri Merzakov mətbuat qarşısına çıxdılar və açıqlama verdilər. Matthew Braza bildirdi ki, danışıqlarda konstruktiv şəraitdə keçibdir. Prezidentlər mövqelərini bildiriblər, yəni mövqelərdə olan fərqlər haqqında müzakirə aparıblar. Daha sonra Merzlyakov çıxış elədi və qeyd etdi ki, prezidentlər növbəti görüşü haqqında hələ də müzakirələr davam edəcəkdir. Həmsədrlərin regiona daha bir səfəri gözlənilir və bundan sonra Xarici İşlər Nazirləri ilə həmsədrlərin görüşləri olacaqdır və onlar Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyun ayında görüşünü keçirməyə çalışacaqlar. Yəni bu görüşün keçirilib-keçirilməyəcəyi bugünkü görüşdə qəti qərar qəbul olunmayıbdır. Bu barədə hələlik müzakirələr davam edəcəkdir. Lakin Merzlyakov bildirdi ki, bu ehtimal var. Yəni Bernard Fassiye də bildirdi ki, biz işlədiyimiz böyük, yəni sitrayışa edə bilməsək də, yəni danışıqlarda irəliləyiş var, həmişə olduğu kimi, amma yəni sitrayış hələ ki səviyyəsində deyil və danışıqlar prosesi davam edir. O vurguladı ki, prezidentlər son bir il ərzində artıq 4 dəfə görüşüblər və bu böyük inkişafdır. Halbuki əvvəlki illərdə yalnız bir dəfə görüşürdülər. Və yenə də onlar qeyd elədilər ki, bu danışıqlar konstruktiv şəkildə keçibdir. Mən sual verdim həm sədrlərə. Sual ondan ibarət idi ki, Türkiyənin Ermənistanla bu yaxınlaşma cəhdləri sülh prosesinə hər hansısa bir təsir göstəribmi? Onlar bildirdilər ki, yox, təsir hələ ki, elə bir təsir olmayıbdır. Elə bir təhsil olmayıbdır və hələlik bu, yəni bugünkü danışıqlarda heç bir təhsildən yəni söhbət edə bilməz, bu hiss olunmadı. Qeyd edim ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugün Türkiyənin prezidenti ilə də görüşü gözlənilir, Abdullah Gül'lə və bu görüş axşam saatlarında baş verməlidir. Biz indi çalışırıq Məhdi Buraycadan ekskluziv müsahibə alaq və onun müsahibəsini dinləyicilərimizə bu axşam çatdıraq. Bir şey qeyd etmək lazımdır ki, Merzlyakova bir sualım oldu. Sualım mən ibarət idi ki, əgər Gürcüstan bu gün Qafqazda özünü bu cür aparır, Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır, Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyır,
Rusiya,
Azərbaycan və Ermənistan xalqları niyə inanmalıdırlar ki, Rusiya ədalətli vasitəçi rolunu oynaya bilər Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində? Merzlyakovun cavabı oldu ki, yox, bu tamamilə fərqli münaqişələrdir, fərqli məsələlərdir və onun ardınca mən daha bir sual verdim. Deməli, Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq planları yoxdur, elə deyilmi? Və Merzlyakovun cavabı belə oldu ki, bəli, hələlik elə bir planımız yoxdur və buna bu cülə-cülə cavab verdi, amma hər halda bu Rusiya rəsmisinin cavabı idi. Yəni, bütün danışıqları ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, danışıqlarda ciddi bir irəliləyiş müşahidə olunmuyubdur. Düzdür, həmsədrlər bildirirlər ki, inkişaf var, tərəflərin mövqeylərində yaxınlaşma var, amma bütün məsələlərlə bağlı razılıq əldə olunmayana qədər hər hansısa bir razılıqdan danışmaq qeyri-mümkündür. Oldu, mən indi Merzlyakovla müsahibəyə getməliyəm. Sağ olun, yenidən
görüşürüz. Teşəkkürlər. Kenan, son məlumatlar Kenan Əliyev çatdırdı. Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin rəhbəri çox maraqlı bir ifadələr idi. Merzlyakovun deməsi ki, hələlik bu bizim planımıza daxil deyil. Dağlı Qarabağ müstəqilini tanımaqsı, bunu iki mənalı yozmaq olar ki, ümumiyyətlə biz bu haqda düşünmürük. digər tərəfdən isə bəlkə nə vaxtsa tanıdıq, ha? Simbol bəy.
Prinsipsə məhz belədir. Bilirsiniz, yəni ümumiyyətlə bu Minsk qrupunun üzvləri, yəni bir o qədər də özlərini bizim cəmiyyətdə nətər deyim, o ciddi adamlar kimi təmsil eləmirlər. Yəni getdikcə yəni insanların bu lətifələr yaranır Minsk qrupu haqqında. Amma nə edəsən ki, nə edəsən ki, siyasət var. Siyasət olan yerdə qapını tam çırpıb getməzlər. Gözlə ilə bəlkə nəsə dəyişdi. Bu bizim çıxış oldu. Mən niyə görə o yapı tənqid edirəm? Niyə görə? Vaxtı ilə köhnə lentləri qaldırın. Parlamentin iclasında mərhum Heydər Əliyev prezident dedi ki, sizin Dağlıq Qarabağ haqqında konsepsiyanız varmı? Siz nəsə həll eləmək istəyirsiniz? Bu çıxış mənim hələ də yadımdadır. Yaxşı, vaxtında siz belə deyirdiniz. İndi hamısı da deyir ki, Heydər Əliyev bizim ulu öndərimizdir. Yaxşı, bəs niyə ulu öndərin vəsiyyətini həyata keçirdib bir dənə konsepsiya hazırlamırsınız Dağlıq Qarabağın? Bütün rayonların verilməsi, siyasət, hamısı yığılıb müxalifətin üstünə. Göy müxalifət eləyib bunların hamısı. Yəni bu qeyri-ciddi söhbətdir. Ona görə adam bir qədər sakit reaksiya verməkdən çətinlik çəkir.
Şəmal Səlam fikirləri, Rauf bəy, buyurun siz.
Mən düşünürəm ki, yaxın dövrlərdə hər halda aydınlıq nəyisə gətiriləcək. Və düşünürəm ki, qismən Sergey Lavrovun Vaşinqtona səfərindən sonra olacaq. O Clintonla və Obama ilə görüşməlidir.
Burada bir də məqam var. İyunda
Obama ilə
Medvedevin görüşü var.
Obama ilə Medvedev görüşü.
Və prezidentlərin Sankt-Peterburqda, Azərbaycan Ermənistan prezidentləri məsəl iyunda görüşdürməsi planı
var. Və həmin o sammitdə ehtimal ki, Obama ilə Sarkozi də əgər real sıçrayış ola bilərsə, yəni ki, üç prezidentin iştirakı boş-boşuna ola bilməz də, əgər real sıçrayış ola biləcək. Yəni ki, bugün əslinə qalsa həmsədirlər, həmsədir dövlətlər üçün söhbət Sarkozi, Obama və Medvedevdən gedir. Təxminən onlar müəyyənləşdirdilər ki, özlərinin qarşılıqlı dialoqında hansı məsələləri müzakirə etməlidirlər. Yəni, məlumdur ki, də tutalım. Ermənistan söhbət hansı problemlərdən gedir? Qismən bu problem Laçın koridoru ilə bağlıdır. Onun statusu ilə bağlı ola bilər. Yəni, statusu müəyyənləşdirmək lazımdır. İlham Əliyev bu məsələdə güzəştə getməyə hazır olduğunu demək olar ki, açıq şəkildə bəyan etdi. Yəni ki, Laçın koridoru müzakirə predmeti ola bilər. Onun statusu müzakirə müəqqəti də statusu yaxdı, daimi statusu və s. variantlar müzakirə predmeti ola bilər. Yəni, Azərbaycan mütləq yurisdiksiyasını həmin koridorda tətbiq etməməyə hazırdır da, təxminən bu cür qiymətləndirmək olardı. Deməli, əgər bu məsələdə problem qismən çözülmək üzrədirsə, qalır əsas status məsələsi. Status məsələsi doğrudan da ciddi problemdir və bu status məsələsinin həllində sözsüz ki, dövlətlər Ermənistan, Azərbaycan təsir imkanları var. Ermənistana təsir etmək imkanları daha çox Rusiyadadır, Rusiyanın əlindədir. Azərbaycana təsir imkanları birbaşa da olmasa daha çox qərbin əlindədir. Söhbət müəyyən layihələrdən gedir, maraqlardan gedir, qoyulmuşmu, kifayət qədər investisiya qoyuluşundan gedir, yəni ki, heç kim öz investisiyasından boş-boşuna imtina etmir, bu aydın məsələdir və bu təkcə Azərbaycana qoyulan investisiyalar deyil, eyni zamanda Azərbaycanın üzərinə qoyulan məsuliyyət də həmin investisiyaları qorumaq, həmin investisiyaları reallaşdırmaq, həmin investisiyaları layiq olmaq, şərti olaraq desək də, həmin investisiyaları layiq olmaq və s. Yəni, bugün biz gözləməliyik ki, Clintonla Lavrov arasında alverin nəticəsi nədən ibarət olacaq, Medvedevlə Obama arasındakı o alverin nəticəsi nədən ibarət olacaq və Rusiyaya nə təklif olunacaq, hansı məsələlərdə Rusiyanın maraqlarının nəzərə alınması nəzərə alınması, deməli, haqqında öhdəlik götürüləcək və s. Yəni ki, mən deyəndə ki, biz balacayıq, balaca. Mən bir şeyi nəzərə almasa, bir sıra hallarda, yəni ki, mən yenə də deyirəm, bizim dövlət başçısından tutmuş adi siyasətçimizə qədər də müxalifət olsun və yaxud da ki, orta siyasətçilər ağız dolusu danışan danışmaları bir qədər bilirsiniz gülünc gəlir. Gülünc gəlir. Bəli, bir sıra hallarda bizim taleyimizi, bizim iştirakımız olmadan həll edirlər. Olmadan həll edirlər. Bu reallıqdır. Və təəssüflər olsun ki, bugün bizim həmin prosesi təsir etmə imkanlarımız minimumdur. Bugün Gürcistan nə üçün NATO-ya daxil olmaq istəyir?
Niyə?
Heç kim bu sualı
baş ağrısıdır.
Baş ağrısı ilə, bütün Rusiya ilə düşmən olmaq hesabına, bəlkə də ərazilərinin bir hissəsini itirmək hesabına yenə də NATO-ya daxil olmaq istəyir. Bunu mən 90-cı illərin ortaları idi. O vaxt yəni ki, biz hamımız təzə müstəqillik kazanmışdıq. Və Pribaltika Baltikyanın dövlətlər nümayəndələri o vaxtdan deyirdilər ki, biz istəyirik ki, Avropa Birliyinin NATO-nun üzvü olaq. Amerikalılar nisbətən az NATO ilə bağlı, Amerikalılar mövqələri nisbətən həmişə layiq olub ki, tez qəbul eləsinlər. Amma Avropalılar dedilər, nə Avropa dövlətlərindən, nə Avropa Birliyinin üzvü, siz hara, biz hara, gəlin nasibətləri inkişaf elətdirək, gəlin xüsusi müqavilələr bağlayaq və s. və ilaxır, asosiativ üzv olun və s. və ilaxır, uzun müddətli prosesdir və s. Baltikyan dövlətlərdən birinin ümumiyyətlə çox gözəl bir dənə cavab verdi. Cavab verdi. Biz istəyirik ki, stol arxasında oturub menyunun müəyyənləşdirilməsində iştirak edək. Biz istəmirik ki, bizi menyuda olan təklif olunan xörəklərdən biri kimi həmin menyunu müəyyənləşdirəcək insanlara təqdim eləsinlər. Bax, Gürcistanın istədiyi odur. NATO balaca da olsa, balaca dövlətdir. Amma NATO-ya daxil olandan sonra orada qruplaşmalar var. NATO daxilində də qruplar, o Şərqi Avropa dövlətləri var. Onlarla birlikdə təsir etmə imkanı var. O menyunun müəyyənləşməsinə təsir etmək. Beynəlxalq danışıqların gündəliyinin müəyyənləşməsinə təsir etmək. Əgər yadınızdadırsa, məsələn,
ticarət
təşkilatı ilə bağlı, Avropa Birliyi ilə danışıqların başlanması, balaca dövlətlər Rusiyaya mane olurdular. Necə ki, yəni balaca...
Mübahisə bərabər hüquqlara malik olmadan
gedir. Bundan gedir. Biz bugün buna da malik deyirik. İstəmirik də. Bir sıra hallarda deyirik ki, qoyun NATO bizi dəvət eləsin. Bizi yalvarsınlar. Ki, gəl bizi ilə bərabər otur, bizim çıxaracağımız qərarlara təsir göstərir. Günün bir şeydir. Bəli, bu halda onlar həll edirlər. Həll edirlər. Balaca dövlətlərin bir imtiyazı var. Bu maraqların toqquşmasından istifadə edib özləri üçün mümkün qədər çox dividendlər qazansınlar. Bundan artıq imkanları olmur. İmkanları olmur. Bu reallıq bundan ibarətdir. Ona görə deyirəm, indi biz həll etmirik. Bax, Medvedevdən Obama görüşəcək, onlar həll edir.
Yaxşı, aydındır. Nəinki indi, 93-dən bu tərəfə biz heç nə həll etmirik.
Bir dərəf,
bunu inkar eləmək lazım.
Mən heç vaxt indiki hakimiyyəti, bilirsiniz, ideallaşdıran insan deyiləm, nə də ki, keçmiş hakimiyyəti. Yəni ki, bütün dövrlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin, o cümlədən Elçi bəy hakimiyyətinin, o cür qeyri-pragmatik, münasibəti olub Çin öz ərazisində oxşar problemlərə malik olan ölkə idi. Biz onlarla düşmən olurduq.
Okay.
Hər halda məli yəni ki Rauf bəy bir qədər yəni biri var ki biri tam müstəqil çıxış eləmir. Elə bir hansısa siyasi qüvvəni dəstəkləyir.
Mən heç bir siyasi qüvvə əksinə dəstəkləmirəm. Mən hakimiyyəti dəstəkləyirəm.
Sanki belə təəssürat yanır, Rauf bəy.
Belə təəssürat yanır, həqiqətən. Ki, Rauf bəy müəyyən siyasi dairəni təmsil edir. Biz axı, bax, deyir ki, Azərbaycanla bağlı, Rauf bəy deyir ki, Azərbaycan kiçik ölkədir, biz eləməli, belə falan eləməli. Bax, bu tezislə mən də razılaşıram. Və İlham Əliyev bunun hansı tərzdə demişsə, onunla da deyəcəm. İlham Əliyev dedi ki, biz Azərbaycanın dünyadakı rolunu nə artırmamalıyıq, nə də şişirtməməliyik, nə də ümumiyyətlə nəzərə almamalıyıq. Yəni, bu ağıllı fikridir. Ağıllı fikridir, yəni, qəbul olundu. Amma bu, bunu deyir. Sonra da səfirləri toplayır başına, bir-bir başlayır ki, qayıdır ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə təmsil olunmasa, nə olacaqsa, dünya dağılacaq.
Yəni,
söhbət bundan gəlir.
Mən dövlət... sizə çıxışında dedim ki, Azərbaycan təmsil olunmaq istəmir. Dəhşətlisi ondadır ki, Azərbaycan ora canı atmır. Mən hakimiyyətin məhz apardığı siyasəti pislədim. Siz deyəsən, mən bir qədər diqqətlə qulaq asmadım.
Yox, hər amma necə yaxşı, əgər Azərbaycandan bir çox məsələ rastlı deyilsin, onda necə tutalım elə həmin o Rusiyanı razı salmaq? Mirzəkovun nə deməyini gördünüz də. Eşitdiniz.
Ziya bəy, yəni mən səmimi adamam. Yəni tam səmimiyyətlə təqdim edirəm. Yəni bu suala cavab vermək iqtidarım da olsaydım, onda yerə İlham Əli yerində mən oturuyordum. Mən belə başa düşürəm. 5 il oturdun, heç nə həlləyəmədin. Növbəti 5 ildə sənə yenə imkan verir, heç nə həlləyəmədin. Axı sonrakı 5 illiklər var. Sonrakı 5 illiklərdə nə deyəcəksiniz? Mən açıq deyirəm ki, yapın böyük strategiyası var, hakimiyyətdə qalmaqsın. Yaxşı, bu illər keçir. Bu illərə cəmiyyətə bir mesaj vermək lazımdır. Cəmiyyətə bir xəbər vermək lazımdır ki, ay ses olmasa biz bunu elədik. Heç nə eləməmək. Heç nə eləməmək. Biraz da üzr istəyirəm ifadəyə görə. İfadə, yekəxana bəyanatlar vermək. Yəni, bizə, heç kim bizə müstəqilliyimizə xələl gətirə bilməz. Biz heç kimin qarşısında öfələrimiz yoxdur. Yəni, bu formada da cəyan edir siyasət Azərbaycanda. Ona görə də beynəlxalq təşkilatlar da, dövlətlər də artıq buna bir qədər qeyri-ciddi yanaşırlar. Sən necə, sən özünə qarşı rəğbət yaratmalısan. İstər prezidentlərlə görüşdə, istər diplomatlarla görüşdə. Amma bu rəğbəti yaratmağa heç kim cəhd göstərmir.
Rafiq, indi iyunda nəsə gözləmək dəyərmi?
Yaxın dövrlərdə biz yəqin ki, məlum olacaq ki, məsələn, dediyim danışıqlar çərçivəsində Sergey Lavrovun Amerikadakı danışıqları sərsən sonra Medvedev Abanın danışıqlar çərçivəsində həm onda həm sədrlər artıq öz işlərini biləcəklər. Artıq öz işlərini biləcəklər ki, nə dərəcədə prezidentlər siyasi iradə nümayiş etdirməyə hazırdılar. Təəssüf ki, prezidentlərin siyasi iradəsi mənim fikrimcə təkcə onların özlərindən asılı deyil. Və bu ciddi problemdir. Bu ciddi problem həlli təəssüf ki, Azərbaycanda bu ciddi problemin həllini görmək istəmirlər. Azərbaycan bilirsiniz yadınızdadır da o nə əldən qoyur, nə yardan doyur. Azərbaycan hakimiyyəti təxminən belə bir siyasət yeridir. Bütün sahələrdə. Həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə bu cür yeridir. Və bu heç bir yerə getməyən yoldur da. Yəni ki, bu məqsədə aparan yol deyil. Bilirsiniz, siz sual verdiniz, necə olardı? Bizdən fərqli olaraq siyasi lider, dövlət başçısı problemin həlli ilə məşğul olmalıdır. Problemə qiymət verməklə, problemi dəyərləndirməklə yox. Onun həlli ilə məşğul olmalıdır. Onun vəzifəsi odur.
Təbii.
Mən hətta o problemi həll edəndən sonra onun həlli ilə razılaşmaya bilərəm. Ona qarşı etiraz edə bilərəm ki, sən düz eləmədin, itkilərə səbəb oldu. Amma onu həll etməlidir. Biz, bax, bilirsiniz, həm ki, problemi həll etmək, sancaq heç nə etirmək də istəmirik. Çünki bilirik ki, itkilər labüddür. Labüddür də, indiki halda itkilər labüddür. Labüddür. Yeganə qeyri-itkisiz yol, əgər bugün üçün fantastik yol, biz hücuma keçirik. Dağlıq Qarabağ ermənilərdən tamamilə təmizləyirik.
O yeganə etkisiz yoldur. O əməlli başlı etkili yoldur.
Yox.
İnsan həyatında.
Yəni ki, ictimai fikirdə etkisiz yol. Tam etkisiz yol. Yəni status quo-nun bərpa necə Ermənistanda Azərbaycanlı qalmır, Azərbaycanda da bir dənə erməni qalmır və s. Digər bütün variantlarda
kompromisdir.
Kompromisdir və etkilər var. Deməli, narazılar olacaq. Bax, bu problemi, bu dilemmanı dövlət başçıları həll etməlidir. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycandakı dövlət başçıları həll etməlidir.
Rəbə, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Hüseyin Bəbə, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Hüseyin Bəbə Səlimov, analitik və siyasi şəxsiyyət Rəbə Mirqədir. Bu saatda studiyamız qonaqları idi. Xatırladım ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Praqa görüşü biraz əvvəl başa çatdı. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunurdu. Amma nə prezidentlər, nə xarici işlər nazirləri açıklama vermediler. Açıklamanı ATƏT'in Minsk grubu həmsədləri verdi ve bu açıklamadan belli oldu ki, sülh danışıqları devam edir, devam edecektir ve iyunda Sankt-Peterburg'da prezidentlerin növbəti görüşünü təşkil etmək cəhdi həyata keçirilə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com